ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 ሜትር ባዕበል ብሓፂር ማዕበልን ብናይል ሳትን ብፌስቡክን ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ ሓሙስ 21 ሰነ 218 ወይ 14 ሰነ 210 እዩ። ኣብ ጉዳይ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘተኮረ ምድለዋትና ሎሚ እውን ክቕፅል እዩ። ርእቶኹም ተዳልዩ ኣሎ። ብበትረ ስልጣን ክንጅምር
ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም? ኣብ ወንታዊ ግብሪ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ጽቡቕ እዩ ኢሎም ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ንሶም ብምክንያት ፅባሕ ዝኽበር መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ ነቲ ርእቶት ዝሃቡ። ከምዚ በሉ።
ኣና እውን ድልውናትና ገሊፅና ኣለና። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ እውን ድልውነቶም ገሊፆም ኣለው። ዓብዪ ለውጢ ካብ ሕሉፍ ለውጢ ይመፅ ኣሎ። እታ ሰላም ደሊም ኣሎ ማለት እዩ። ይኣኽለና ማል ጀሚሮም ኣሎ ማለት እዩ። ክትውዳእ ግን ኣለዋ። ዝውዳእ ህዝቢ ንውፃእ ክበሃል ኣሎ። ኤርትራውያን ከም ህዝቢ፣ ኢትዮጵያውን ከም ህዝቢ ተጀሚሮ ኣሎ ይውድእዋ ክበሃል ኣሎ። ከማእንቲ ኮይና ፅበት እያ። ስለዚ ሕዚ ይጅመር ስለ ዘሎ ይመልእዎ ኢና ክንብል።
ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ን17 ዓመታት ሕልፊ ዋጋ ከፊሉ እዩ። እዚ እውን እንተኾነ ንሃገራዊ ሰላም ክብል ሃገሩ ካብ ፀላእ እናሓለዎ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ፀኒሖ ኣሎኢሎም። ብሰንካይ ሰላማይ ኩናት ፍርሂ ህይወት ዝመቐል ምልሻ ትግራይ ናብ ንቡርም ልምዓታዊ ስርሑ ካኣቱን ፀውዒ ሰላም ብዘቕረብናያ መሰረት መልሲ ምርካቡ ሰናይ ተበግሶ እውን ኢሎም። ኣብ ኣፈፃፅማ እቲ ስምምዕነት ህዝቢ በዕሉ ዝውስኖ ከይዲ ክህሉ ብጥንቃቐ ዝስራሕ ክኸውን እዩ እውን ኢሎም። ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክበን ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዝቐረባ ዝጀመርኦ ተበግሶታት ከም ዝሐጎሶም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦም። ዋሃቢ ቃልቶም ዋና ፀሓፊ ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ መራሕቲ ክልጤን ሃገራት ነባራይ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ንምዕዋት ንዝገብርዎ ዘሎ ፃዕርታት ብምንኣድ እቲ ተበግሶ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣወንታዊ ፅልዋ ካሕድር እዩ ኢሎም ኣለው። ንምዕዋት ፅምዶ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ከም ዘብርክት እውን እቶም ዋና ፀሓፊ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝወስዶ ዘሎ ኣወንታዊ ስጉምቲ ኣዝዩ ዝምስገን እዩ ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣፍሊጡ። ንዘሻቅሉ ጉዳያት ምላሽ ንምሃብ ኢትዮጵያ ንትወስዶ ዘላ ፃዕርታት ንምድጋፍ ሃገሩ ኩሉ ዝከኣላ ከም እትገብር እውን እቲ ኣምባሳደር ኣረጋጊፆ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ንውሕ ዝበለ ሪፖርት ክነቕርበልኩም ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሰለስተ ወተሃደራዊ መኮንናት ማዕርግ ሹመት ወሲኾምሎም። ብመሰረት እዚ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳእሳ ኣዛዚ ሓይል ኣየር ኢትዮጵያ፣ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ምክትል ኤታ ማጆር ሹምን ሓላፊ ኦፐሬሽንን፣ ሌተናል ጀነራል ሞላ ሃይለማርያም ድማ ተሓባባሪ ዘፈር ሎጂስቲክስ መከላኸሊ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለው። ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ዝነበሩ ጀነራል ኣደም መሓመድ ዳይረክተር ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕነትን ከም ዝኾኑ ይዝከር። ሓሙሽተ ሰበስልጣን ምምሕዳር ዞባን ኣመራርሓ ፓርቲን ወላይታ ደቡብ ኢትዮጵያ ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ከም ዝሓተቱ ተገሊጹ። ድሕሪ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ዝወረደ ሞትን ብርሰትን ርእቶ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሰበስልጣን መንግስትን ፓርቲን ሰለስተ ዞባታት ደቡብ ኢትዮጵያ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ከም ዝፀውዑ ይዝከር። ኣብ ከተማ ወላይታ ኣባል ፓርቲ ገዛ ፓርቲ ንቪኦኤ ርእቶ ክህቡ ከለዉ ኣቦ ወንበር ኢህወደግ እውን ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብመሰረት ዘቕረብዎ ፃውዒት ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ሕቶ ዘቕረቡ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ወላይታ፣ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ደኢህደን እቲ ዞባ፣ ሓላፊ ዘፈር ፖለቲካ ገጸር ደኢህደን፣ ሓላፊ ዘፈር ፖለቲካ ከተማን ምክትል ኣመሓዳሪ እቲ ዞባን ምዃኖም ገሊፆም ይብል ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ዜና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እዞም ካብ ስልጣን ንምውራድ ዝሓተቱ ሰበስልጣን ክሳብ ዝትክእዎም ሰባት ዝምረፁን ዝምደቡን ኣብ ስራሓቶም ከም ዝፀንሑ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚድያታት ገሊፀን ኣለዋ። ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ጉዳይ ሙስልማት ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተራኺቦም ንምዝራብ ንፅበእ ኣለና ኢሎም። ህዝቦም ሙስሊምነት ይረኣይ ኣሎ ዝበልዎ ለውጢ ንምቅልባስ ክፍትኑ ኣብ ልዕሊ ዝደልዩ ፅኑዕ ክትትል ንክገብር እውን ፀዊዖም። ብዘይካ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘበገሶም ሕቶታት እውን ንምዝርራብ ከም ዝደልዩ ገሊፆም። ምክትል ኣካቢ እቲ ኮሚቴ ሓጂ ሑሴን ኣልላምዳ ንህዝቢ ሙስሊም ዘረብሕን ኣካታትን ፍታሕ ክንስዕብ ኢና ኢሎም ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። መራሒ ኡጋንዳ ፕረዚደንት ዮወሪ ሙሰቨኒ ኣብቲ ሃገር ንዝኽሰት ዘሎ ቅንፀላ ንምግታእ ክሕግዝ እዩ ዝበልዎ ሕጊ ኣተኣታትዮም። نسوم نقابلات بيت مغر أبزق روو مبري سرحتي بيت مرمرا ناي كتتل فيديو كاميراتا زي تفقد الله سب ألو نفاريت درون وقعها مودق نقبن زدفاف او كناتراتات مقاد زولو غالة كابتوم زو سلسو قمتتاتيوم مزقابة أصوهراتن أسر ودنانت أصوهراتن ون زحوافا ايو President Donald Trump سدتنيا سدرا بيتات نخبتاتنا دحر موسانوم حادا معالتي صانيحو مقلس ذهبا منستر دحنت وشتهاجر أمريكا كريستن نيلسون لعلق للتشيح كاب بيتا سوام زتفلا لو يقولعو مس ولد دوم كراخب يوميلن ودن اللانا إلى نيلسون لومي أه واشنطن دي سي أبزهب ومقلسي زكام زيل كلو أبلع العصر تشوعة تكسي زستوم سرطوم سدتنياتات مسرح كسوم تقاري طلا أمريكا كبيت مغر سبع ومسالات حبرات هاجرات مصحابة زت عسيه إيلوم تحلق سبع ومسالات كالوت أبال هاجرات سلم خبار سبع ومسالات أبزوري عالمي لن توساخ السراح نغفت سماوين تمحص إنوم تبيت مغري نإسرائيل علامة مغبارو تغطو انتزياب بلو كبت بيت مغري قوة سيئة النابلت نلع لحد عمد آتنقي غاية أمريكا سلزي توسان هاند بتاوي آيكونن سبا سلطان أمريكا تبيت مغرو تسيطاوي اوهن آيكونن النابلو ينقفو نيويورك زما دبرو هيمان رايت واجقنا زي كبول آيكونن زبل ريتو هيبالو مرحتي أمريكان روسيان زكاي دلو أخيبا يسر حلو كمزولو ماننتهم كعقب اللهم زمارو سخول التامن جتات غاليتهم رك President Trump و President Putin كونا قون نزغت سلوحر أب أوروب أز السالت أخيبا خمز فتسامون التامن جتات عبيروم كلتيوم مرحتي وي دحر أخيبا أبال هاقرات نيتو أب بروسلس وي كعاد دحرت أخيبا Trump كرمين أب عد انجليز مبقاسم كون إغليو تبايلولو وايت هاوس ريتو كام هاوتو قطيبو انتوان هاگر امخاري جون بولتن زمت سسومون ابروسيا مغشا خمز فتسمو تغيسولو غالا ميدياتات ترامبن بوتنن زرخابولا خاتما فينا خيكونت ايت ترفن إلن اللوا امو داتو زينا خو عصو اقري الشباب او سوماليا دحرين عمتاتي قال حزنور مفررحن اقاداتاتن نبرتو مقادشون اقت ماتو وعالم بسلام يكتاتلولو مخنيات الزمعبالة ملكيتو مسكالوت من أسي كوينو نقيت مات أوستراليان دينماركن يكتاتل زنبرة وهابك المنستروز أي سوماليا أبزهابور إتو سوماليا ويان نسن أمراو كوينات شباب سلا زنعاق يوم زي أدل زي تفاتير دولبالة نابز طرفو سبورت أو زينات سوى عالم كلتشان عصر شو مونتن تمالن لو من قاتلو اللو لوم حموس قانتات الدنمارك وأستراليا معرة 0-0 تفلالين فرنسا وبيرو 1-0 سعراتا بمسارة زي فرنسا محلافة ترقاقيت اللو بيرو نعداخت من لسيا تمال أوروغواي نسعود عرب 1-0 فانياتا إسبانيا ون إيران بتمساسالو تسيت 1-0 سعراتا لا كلتين قانتات أوروغواي نسبانيا نمدب عثر تشدش تحليفان اللو سعود عرب كابت قتموز أخوين اللو إيران تسبب الدل اللو أفريقا ويان قانتا تات قلسن بوروكون ونبقى صال بركي ايك حالفانيين أبزس عات زي ليونيل ميسي زمارها قانتا أرجنتينا نيجيريا خلطو نزيرو زس عارت قانتا كروشان يقات اما اللو زاقيد حمسان حادن دقيقة تسوتا سوقي مولو وطسيت 0-0
يعني لنا بترى أنا بزقص اللي صار فاكن حلف.
زين خمت قلت قدام المينستر أبي أحمد زوس دوزل أون تاوس قمت أزيو زمسكان يوكبل أبي تيوب أنا يونايتد ستاس أمبassador مايكل رينر أفريت الله نزش شغل قدرات ملاش نمهاب إثيوبيا توس دوزل لا صارتات نمرقف هجروا كل زكاة لهم تجبرون إت أمبassador أرجعك الله بهالوجن أب إثيوبيا لعلوي كوميشنر تكال سدتنيات حبرات هجرات كلامنتين سلامي دكتور أبي نيرتراز أربونا السلام مسوعتا نسدتنيات كربح كم زخل تصفى أن جلسنا الله إسكندر فريو زلا هو ريبورت الله تولد الدكابر
United States بمنس ركت حطوز سنة حاتم حس انتاتات نزي بقدم المينستر أبي أحمد وستزو لو سقومتات كمي كمزر يوستحاتتي أمبساد الرينر مرقزنا إثيوبيا دلدلتي استرقاقتن بلسقتن مشارقتنا خد كووني ناندالي ዝያዳ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኽጠቅም ድሕሪ ምባል ቀድማ ሚስትር ኣብይ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ኣዝዩ ዘተባብዒ እዩ ኢሉ
We are enormously encouraged by the steps taken by Prime Minister Abiy to address some of the concerns that Ethiopians have themselves expressed.
ናይ ፖለቲካ መሰራቶም ብምጥቃም መጻኢ ጊዜ ድማ ዝበልጸገን ዝተዓወተን ክኸውን ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ንዘለዓልዎም ጉዳያት ምላሽ ንምሃብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝወስድዎም ዘለዉ ስጉምትታት ኣዝና ተተባቢዕና ኣለና።
በቲ ዝቕፅል ዘሎ ለውጥታት ኣዝዩ ከምዝተተባብዐ ዝገለጸ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ሬይነር ሃገሩ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንምድጋፍ ድልውቲ ከም ዘላ ኣረጋጊጹ ኣሎ።
So we're very hopeful and we're very encouraged and we're very committed to doing everything we can to support Ethiopia in this very important
በጣም ተስፋ ገርና አለና በጣም ተተባብዕና አለና ኢትዮጵያ ተካሂዶ ዘላ ዝናድ ጻዕርታት ንምድጋፍ ኩሉ ንኽእሎ ንምግባር ቆሪጽና አለና።
ትማሊ ኣህጉራዊ መዓልቲ ስደተኛታት ኣብ ዝተኸብረሉ እዋን ካብ ቤት ንብረቶም ዝተፈናቐሉ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝደየበሉ እዋን ምዃኑ ይጥቅስ። ልዕሊ 1,000,000 ኢትዮጵያውያን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ ዓዶም ተፈናቒሎም ይርከቡ። ኣብ ዩንኤስሲኣር ተወካሊት ኢትዮጵያ ክለመንቲን ሳላሚ ብወገና ነቶም ኢትዮጵያውያን ተፈናቕልቲ ንምሕጋዝ ናይ ባዕላ ድጋፍ ከም ዝትገብር ገሊጻ። ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ካብ ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ዝመፁ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ መንጎ ሃገራቶም ዝፍጠር ሰላም ንረብሐኦም ምዃኑ ትገልጽ።
Any initiative that has as its outcome the return of populations
ዝኾነ ተበግሶ ንስደተኛታት ናቦቶኦም ኣምምላስ ኣወንታዊ ተራለዎ ትብል ወኪል ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ። ተሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣርጀንቲና ሓደ ጎል ወደ ሓሸቶ እትያ ኣላ ኣንጻር ክሮኤሽያ ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ሃዋህው ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ከበቅዕ ተስፋ ዝተገብረሉ ፃውዒት መንግስቲ ኢትዮጵያን ግብረ መልሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብዝምልከት ርእቶኦም ክህቡና ንሃብታም ነጋዳይ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ገብረ መድህን ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብኡ ሕልፈኩም።
ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ነመስግን እሞ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ናብ ንቡር ንምምላስ ብኢትዮጵያ ንዝቐረበ ፃውዒት ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኣወንታዊ መልሲ ብምሃብ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምልኣኽ ትማሊ ምግላፆም ንዓኹም ዝፈጠረልኩም ፍሉይ ስምዒት እንታይ እዩ? ኣቶ ዳዊት
ቀሚየለይ ኣቶ ገብረ ናይ ብሓቂ ተሰምዐኒ ተሓጓስ ብቐሊሉ ዝግለፅ ኣይኮነን። በቲ ሓደ ወገን ኣነ እውን እቲ ናይ ኢትዮኤርትራ ናይ ሰላም መዝሙር ብዝብል ትክልትኡ ህዝቢ ናብቲ ናይ ቀደም ህውነትን ሓደነትን ተመሊሱ ሰላምን ፍቅርን ዓሲሉ ዝበለፀ ናብራ ንክነብር ብዝብል ተበግሶ ንተወሰነ እዋናት ክነካይዶ ንፅንሕናሉ ተወሰነ ናይ ሰላም ኮንፈረንስስ እውን ክነካይደሉ ፀንሐ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እሞ እቲ ዝጀመርካዮ ዕማም መልክዕ ሒዙ ክትሪኢ ከለካ ማንም ሰብ እታ ናይ ትምእራስ ትዕበ እታ ናይ ድኻም ፍረ ክርኢ ከሎ ዘይሕጎስ ሰብ የለን ሓፈሹ። በቲ ዓብይኡ ግን ከምቲ ኩላትና እንፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ንሓምሳ ዓመት ዝኣክል ኣብ ኩናት ፀኒሑስ ዓወት ረኺቡ ናይ ሰላም ህዋህው ከዝተማቕር ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ዘይተሓሰበ ድንገታዊ ኩናት ድማ ምስ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጀሚሩ እሞ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዝሓለፈ ዝነውሐ ቃልሲ ኩላትና ስለ ንፈልጦ እሞ ምስ ድማ እቲ ናይ ዝኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ በዚ ዝተፈጠረ ፀገም ኩናት ናይ ክልቲ ህዝቢ ሓደ ምዕራፍ ሰጊሩስ ናብ ናይ ሰላም ምዕራፍ ክሰጋገር ክትሪኢ ከለካ ድማ እቲ ዝዓበ ብስራታዊ ተሓጓስ ክስማዕካ ይግባእ ስለ ዝኾነ ማለት እየ።
ከምቲ ዝበልኩሞ ኣቶ ዳዊት ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ሕውነታዊ ርክብ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ቅድሚ ሎሚ እትህብዎም ርእቶታት ጥራይ ከይኮነ ከምቲ ዝገለጽኩሞ ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠ ናይ ህዝቢ ናይ ሰላም መዝሙር ብዝብል ዝተዳለወ ኮንፈረንስ እውን ከም ቀንዲ መዋሊ ከም ዝኾንኩም እዩ ዝተገልጸ ወይ ዝፍለጥ። እዚ ህዝብታት እዚ እንታይ ተኸሲሩ ክበሃል ዝከኣል በዚ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ምትፍናን ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ሞር
እቲ ክሳራ ፅውልካ ብቐሊሉ ዝግመት ነገር እውን ኣይኮነን። ብሓፈሽኡ ኩናት ክበሃል እንከሎ ዕንወት እዩ። ዕንወት ክንክር ክበሃል እከሎ ድማ ናይ ንያትን ንብረትን ዕንወት እዩ፣ ናይ ሰብ ሂወት ዕንወት እዩ፣ ናይ ፍልጠትን ክእለትን ፀጋታት ዕንወት እዩ። ስለዚ ክልትዩ ዓዲ ኣብ ኩናት ክኣንቲ ከሎ ክልትዩ ዓዲ ዓኒ እዩ። ተወሰነ ዓድታት ክህልዋ ይኽእሉ ይኹና ከምዚ ዓይነት ኩናት ዘካይዳ እምበር ከም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ዝመሰለ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ኩናት ዝገበረ ዓድታት ናልባሽ ክልተ ሰለስተ ክኾና ከላ ይኹና። ካብኡ ብተበገሰ ድማ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ተባሂሉ ድሕርቲ ናይ ኣልጀርስ ዝምምዕ እውን ክልትዩ ዓዲ መንእሰይ ብፍላይ ናብ ስደት ከውሕጅ ዝፈሰሰ መንእሰይ ቁጥሪን ስፍርን ይብሉን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ተጠቃዕቲ ኮይነ እንተረኸባ ኣብቲ ጎራብቲ ዘሎ ህዝቢ እዩ፣ ህዝቢ ኤርትራ፣ ህዝቢ ትግራይ ኩላትና ከም እንፈልጦ ብዙሕ ናይ ኤርትራ መናእሰይን ናይ ትግራይ መናእሰይን ናብ ስደት ክብሉ ፍቐዶ ባሕሪ ጥሒሎም ዝተረፉ ቀለብ ዓሳ ዝኾኑ ፍቐዶ ምድረ በዳ ናይ ሰሃራ ብፅቕዒ ማይ ህይወቶም ዝሰኣኑ ካሊኦም ድማ ናይ ኮላሊቶም ይኹን ናይ ውሽጢ ኣካላቶም እንዳተበጥሐ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ዝበፅሖ ህዝቢ እዩ። ኣብዛ ናይ ዝሓለፈት ዝገለፅካ እያ ተገበረ ኣኼባ ዋዕላ ብዙሓት ሰባት ተወኪሎም ካብ ዶብ ናይ ኤርትራ ዶብ ዘሎ ተወኪሎም ዝመፁ ካብ ናይ ኣፋር ጀሚርካ ስጋዕ ሸራሮን ሽላሎን ዘሎ ብምሉእ መፅኦም ነይሮም እዮም። ንሳቶም ክዛረቡ ከለዉ ምቁፅፃር ኣይትኽእልን ንባዓትካ ማለት እየ ወለዲ ደቆም ተሰዲዶም ጥዋረክ ስኢኖም ናይ ውሉዳት መኻን ኮይኖም ካብቲ ናይቲ ኩናት ንላዕልስ ብዙሕ ፀገማ ተፈጢሩ እዩ። ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ድማ እንተራናዮ ናይ ወርዞን እንዳተባሃለ ድማ ናብኡ ከይዱ ኢንቨስት ክገበር ማንም ስለ ዘይነበረ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብድኽነት እና መንመና ዝመፃ ክልተ ዓድታት ጎራብት ነረ ንክብለካ ኢለ እዩ
እሞ እዚ ብደረጃ ቃል ተጀሚሩ ዘለዎ ድሌት ሰላም ክዕወት እንታይ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ትብሉ ኣቶ ዳዊት? እዚ ህዝቢ ከምቲ ዝበልኩሞ ምስ ኩሉ ፀጋታቱ ንሓሳረ መከራ ተቓሊዑ ሰላም ዝናፍቕ ህዝቢ እዩ እሞ እዚ ሰላም ከይኹለፍ ንፖለቲከኛታት ክልቲአን ሃገራት እንታይ ምምዓድኩም?
ብመሰረቱ እዚ ኩናት እዚ ኩናት ክልተ ሓያላት መንግስትታት ደኣ እምበር እቲ ኩናት ናይ ክልተ ህዝቢ ኣይኮነን። ብውሽጡ ዘይንፈልጦ ምስጢራት ተበጊሱ ህዝቢ ናብ ዘይፈልጦ ኩናት ይኣትዩ። እዚ ካብቲ ጥፋትካን ካብቲ ጉለትካን ተማሂርካ ንቕድሚት ምግስጋስ ናይ ፈላጣት ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ስለዚ እቲ ክልተ መንግስቲ ካብዚ ተበጊሱ እቲ ዝጎደሎን ዝጠፍኦን ክቡር ኣቶ ኢሳያስ ብግልፂ ቅድሚ ዝቡ እንተኾነ ገሊፆሞ ነይሮም ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ዝሃብዎ ናይ ቃል ምሕትት ማለት እዩ ቅድም መግቢሉ ዝነበረ ክልትዩ ዓዲ ተጎዲ እዩ። በዚ ኩናት እዚ ብደንቢ ጌርና ሰምዒናየ ድሕር ኮይና ኣብቲ እዋን እቲ ቅድሚ ሕጂ ኢሎሞ ዘይፈልጡ ሓደ ሓደ ቀራት ሰብሰብ ኢሎም ነይሮም እዮም። ተጋጊና ህዝቢ ከምዚ ጌርና ተጎዲኡ ዝብል ናይ ሰላም ናይ ምድላይ ዝረኣይዎ ሓደ ሓደ ኣንፈታት እውን ኣነ ወገነ ተዓዘብኩ ነገራት ነይሩ ንክብለ ኢለ እየ ትክለለ ብልና ክንሪኦም ከለና ግና እታ ናይ ትማሊ ተዋሃበት መግለፂ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ዓባይ ብስራት ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሽ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዝብለሉ ግዜ ምክንያት ኣይኮነን። ኣብቲ ናይ ዶብ ዘሎ ሰብ ስለተወፅዐ ንሱ ስለዝኮነ ድማ እቲ ኩሉ ሽግርን ፀበባን ተሸኪሙ ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት 18 ዓመት ዝፀንሐ ለይቲ ድቃስ የብልና ሎሚ ድዩ ፅባሕ ኩናት ክብገስ እናበልና ኢና ድቃሲ ኢና ንሓድር ነርና ኢሎም እዮም እቶም ተወኪሎም ዝመፁ ሰባት ካብቲ ናይ ዶባት እሞ ሎሚ ኩናት የለን ጥይት ዝትኮስ የለን ስንዶ ቦምብ የለን ክበሃል እንከሎ ዓብዪ ብስራት እዩ።
ህዝቢ እንታይ ይገብር ኣሎ?
ሕጂ ብናይ ዘረባ ፅራሕ እንተይኮነ ግዜ ንምቕታልን ንምግዛእን እንተይኮነ እቲ ህዝቢ ቀዳማይ ነገር ደፊኡ ተተላዒሉ እዩ። ብወገና ብንፈልጦ ኣብዚ ናይ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ደፊኡ ተላዒሉ እዩ። ከምዚ ኢልና ክንነብር ኣይንክእለ ድሕሪ ሕጂ ኢሉ ዘለዎ ድሌት እውን እቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ዓብዪ ድፊ ኢሉ ገይሩ እዩ። እዚኣ ክትምለስ ትኽእለ ካብዚኣ ተበጊሰው ክበሩ ዝግብኦም ብሓፂር ግዜ ክልቲኦም መንግስትታት ናይ ብሓቂ ከይዝተነበበ ዝንበብ ነገራት ውን ንርኢ ስለ ዘለና ኣብ ክልቲኦም መንግስትታት። ስለዚ እንታይ እቲ ክግበር ዘሎ ዝበልካኒ ግን እዘን ክልተ መንግስትታት እቲ ደሊጌሽን ክመፅ ይበሃል ኣሎ ኣብዚ ቀረባ ገሊ ከም ዝመፁ ተስፋ ይግበር። እታ ትድሊ ዘላ ድማ ሰላም ንፍጣር ስጋዕ ዝኾነ ክልትኡ ህዝብታት ወይ ድማ መንግስቲ እንዲሕን ሰላም ቅሩብ ኮይኑ ዘይፍታሕ ነገር የለን። ካብዚ ተበጊሱ ግን እንታይ ናፍካ ሕልሚ እንትርካኒ ግን ኩላትና ቤተሰብ ኣለዎ ናብ ክልትኡ ቦታ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ቤተሰብ ኣለዎ ብብዙሓት ተጋሩ ብብዙሓት ቤተሰብ ኣፍቲ ኣሎም ተፈላለዩ ጥቕሚ ዘሎ ደቂ ኣቦ ደቂ ምኖ ደቂ ሓትኖ ደቂ ኣኮ እናተባሃለ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ብናተይ ሕልሚ ዶግ ከይሓፀረና ሓፁር ዘይብሉ ኤርትራ ርእሳ ዝኸኣለት ላዕላዊት ሃገር እያ ክኽበር ኣለዎ ናይ ህዝቢ ድለ ስለ ዝኾነ ናይ ባዕሉ መንግስቲ እዩ። እዚ ግን ምስቲ ህዝብን ህዝቢ ግን ይፈላለያ ከማለት ግን ኣይኮነን
እሞ ኣቶ ዳዊት ኣብ ሓደ እዋን ምስ ሓደ ሬድዮ ኣብ ዘካየድኩምዎ ቃለ ምልልስ ቅድሚ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ባዕልኩም ነፈርቲ ነይረናኹም ናብ ኣስመራ እናበረራ ኣገልግሎት ሂባ ከም ዝነበራ ትገልፁ ሰሚዐ ኣለኹም ሞ እቲ ህዝቢ ዝብህጎ ዘሎ ሰላም እንተተረጋጊፁ ነፈርትኹም ከምቲ ቅድሚ ኩናት ናብ ኤርትራ ክበራ ድየን ብእግረ መንገድና እውን ክንደይ ነፈርቲ ከም ዘለዋኹም ኣበይ ክሰርሓ ከም ዘለዋ እውን ግለፁለይ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ከም ቀልዲ ኮይኑ ሓደ ግዜ ሰብተን ሰለስተ ተናይ መጀመርያ ሰለስተ ምስ ገዛና ተኣኪብና ስናበረን ክበራ ዘነፈርቲ ምስ በሉ ንሲ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ኢለ የምስ ናተይ ከመይ ኢሉ ከም ዝመፀለ ተዘረባውን ኣይፈልጥን ግን ኣብ ውሽጢ ተሓቢ ዝነበረ ድሌት ይመስለኒ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባን ሕጂ እውን ሰለስተ ኣለዋና ካልኦት ክልተ ውን ንውስ ከለና ሓሙሽተ ነፈርቲ ክልዋና እየን ናይ ብሓቂ እታ ናይ መጀመርያ ብዝሓለፈ ኣኼባ እውን ከም ቀሊ ገና ዘበልናዮ ጥራሕ መገዲ ሰማይ ከፈተልና እምበር ናይ መጀመርያ ብነፃ ክወስዶኩም እዩ ደስ ካብዝኣተ ኩሎም ክስታይ ኣለዉ እዞም ናይ ብዙሓት ግሩፕ ንክብል ኢለ እየ ሶ ዕላማና ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ከምትላዮም ከምቲ ተጀሚሩ ዝነበ ኣብ ማሕረስ ይኹን ኣብ ፋብሪካ ይኹን ኣብ ኢንዱስትሪ ይኹን በቢድላዮም ክስታይ ክገብሮ ሸቐጥ እንተልዩ ናይ ኤርትራ ዓብዪ ዕዳጋ ኢትዮጵያ መፅኦም ዘለዉ ፍርያቶም መፃፍሻት እዩ ከምቲ ናይ ቀደም ዕመብዮ ድሕሪት ክንመለሱ ድሕሪ ኮይኑ ኣቶቡሳት እኒሰታዩ እኒሓጭ ኣብዱ እኒወሎፈረንሲ ነንበሳ ዝመላለሳሎ ዝነበረ ናብቲ ናይ ቀደም ጥዑም ዘመን ክምልስ ዘላ ኣነ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ክልቲ ህዝቢ እዩ ዝምዕብል ድሓረ ምስኡ ተሓዋዊሱ እቲ ናይ ሰሜን ብፍላይ ዓሰብን ባፅዕን ኣሎ ክጥቀመሉ ኣለና ጥቕሞ ንኩሉ ስለ ዝኾነ ምስኡ ዘሎ ድማ እቲ ሓበራዊ እንድሕር ኮይኑ ሓይሊ እዩ ንሕና ድሕር ሓቢርና ናይ ወፃኢ ሓይሊ እውን ከጥቀና እውን ኣይኽእልን እሞ ብናተ እምነትን ሕልምን ካብቲ ናይ ቀደም ዝበለፀ ርክክብን ፍቕርን ሃልዩ ኣብ ክልቲ ህዝቢ ሓደ ዓይነት ህዝቢ እውን ስለ ዝኾነ ፖለቲካዊ ንዘምጥዎ ኣፈላለይ ግን ክንፈላለዩ ይብልና ዝብል እምነትን ስለ ዘለን ማለት እዩ እሞ ናብቲ ናይ ፅቡቕ እዋን ተመሊስናስ ብፍቕርን ሰላምን ንደድ ክንነብር እዩ ትናተ
ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽም ሰማዕቲ የመስግን ይቐኒየለይ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ዙርያ ዓለም ትማር ረቡዕ ተዘኪሩ ዝውዓለ ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት መጻኢ ዕድል ስደተኛታት ኣጽንኦት ንምሃብ ጽንዓት ናይቶም ስደተኛታት ንምነቕን ንስደተኛታት ዘተኣናግዱ ድማ ክብሪ ንምሃብን እዩ። ኣብ 2017 ኣቋጽራ ፈረንጂ ዓለም ቅድሚኡ ርእያቶ ብዘይትፈልጥ 25 ሚልዮን ስደተኛታት ተመዝጊቦም እዮም። ስደት ብውልቂ ወይ ብስድራ ዓሌት ወይ ሃይማኖት ቁጠባ ወይ ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ ከይፈለየ ንዅሉ ይትንክፍ። ሰባት ካብ ሽበራ ሓዊሱ ካብ ስግኣት ህውከታዊ ናዕቢ ወይ ከባቢኦም ናብ ዓውዲ ኩናት ክቕየር ከሎ እዮም ዝሃድሙ ዝስደዱ። ናይዚ ዓለም ለኸ ቅልውላው ግዳያት ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን እዮም። ዓለም ለኸ ዕለት ስደተኛታት ኣብ ንዝክረሉ ዘለና እዋን ህውከትን ዓመፅን ክሳብ ዝቐጸለ ሰፊሕ ግብረ መልሲ ዓለም የድልዮ። ነዚ እውን እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዙርያ ዓለም ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ምሃብ መሪሕ ታራ ትፃወት ዘላ። ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ስደተኛታት ሃገር እያ ዝበሉ ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ጆን ሱልቪያን ሓገዝ ንዘድልዮም ምርዳእ ማእኸል ክብሪ ሃገርና እዩ ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም
እንኳዕ ሓጎሰና ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዝኣንፈት ሰላም ጭራ ብርሃን ዘፍሓና ክብል ዝሰጡ ከምቲ ክቡር ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቐዲሙ ዝመደሮ ናይ ብሓቂ እቲ ኩሉ ኣሽካዕላልን ናይ ሓሰስ ፖለቲካን ኣብ ርእሲ ክልቲኡ ህዝቢ ዝፀንሐ ኣሽካዕላል ናይ ብሓቂ ተዛዚሙ እሞ ከዳ ኩልኹም ኣብ ፖለቲካ ዓለም ትመራሳሕኩም ብዘይስክፍታ ብውልኪ ነብስኹም ተሓሲብኩም ኣብ ለጋት ሃገርኩም ኤርትራኣትኹም ንህዝቢኹም ክሒፍኩም ብሰላም ክትነብሩ ሓላፍነትኩም ምዃኑ ኣይትፅሓፉ እንኳ ሓጎሰና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን። ተስፋፅን ካብ ለንደን።
ጋዜጠኛታት ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ነገር ከመስክነኩም ዘሊ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን ብጉዳይ ኤርትራ ክመያየጡ ብምምፃኹም ኣነ ናይ ብሓቂ ክመስክነኩም ደሊ እንኳ ሓጎሰኩም ከዓ ክብል ደሊ ንምንታይ ኣብዚ ሓለፈ 16-15 ዓመታት ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ብጀካ ተጋሩ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ይቐርቡ ይነበሩን ሎሚ ግን ከምኡ ምግባርኩም እንኳ ኣብ ከምዚ ደረጃ ብፅሓኩም ንምንታይ ክንዕና ከም ኤርትራውያን መጠን ናይ ኩሉ ኢትዮጵያውያ ርእቶ ክንሰምዕ ስለ ንደሊ ማለት እዩ። ካልኣይ ነጥቢ ወኪልኩም ኣብ ባድመ ከይዱ ኣብ ባድመ ተቐሚጥና ኢና ዝብሉ ኢትዮጵያውያን 4 ዓመት ባድመ ጌርና ዝብሉ ክንሰምዖም ቀኒና ኣለና። ሕጂ እውን እቲ ወኪልኩም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነቶም ልዕሊ 100 ዓመት ዝገበሩ ኣብ ባድመ ተቐመጡ ኤርትራውያን ንዖም ከዓኒ ሓቲቱ ንሰማዕቲ ክስምዕ ክትገብሩ ከም ዘለኩም እማሕፅነኩም ማለት እዩ። ባላንስ ዝኾነ ክንሰምዕ መታን መሬቶም ዓዶም ተዘሚቶም ፋሕቢትን ኢሎም ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ንዖም ክተቕርቡና ወይ ከዓኒ ኣብ ሙሉእ ዓለም ከዓ ኣለዉ ደቂ ባድመ ንዖም ክተቕርቡና ማሕፅነኩም። ይቐኒለይ ዳንኤል መሓሪ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ሰላም ብኤ ብድጋሚ። እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ዓንፈት ዝበሃል ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ውፅኢት ናይ መሪሕነት ወያነ እዚ ሰላም እንድሕር ዳኣ ደሊ ኢሳያስ መጀመርያ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ሰላም ክህቦ ዘሎ። ህዝቢ ኤርትራ ዘይውንኖ ሰላም ሰላም ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ወፃ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣብኡ ኤርትራውያን ኣሳትፉ እቲ ሓቀኛ ናይ ስርዓት ህግደት ኣካይዳ ብግቡእ ከቐምጡልኩም እዩ። ይቐኒለይ ክበልዳ ሃይለ እዩ ካብ እስራኤል።
ሰላማት ኣዳሎት ዝነበር ኣቕልን ንኸትን ስንዓትን ህዝብን መንግስቲ ብኤርትራ ንረብሓ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ንረብሓ ህዝብን ኢትዮጵያውን መሰረታዊ መቐይሮ ዝነበረ ዝምልከል ኣረ ንተንኮላት ሓይላት ዓለምናን ኣገልገልኩም ዘድመነ ፅሩራ ሰላምን ቅሳነትን ንክልትኡ ህዝብታት ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሎም ኣህዛብ ምብራቅ ኣፍሪካን ዓለምናን ኣብነት ክኸውን ከም ዝኽእል ዘጠራጥር የለ ክብርን መጎስን ናቶም ነዚ ክውን ንምግባር ዝወደቑ ሰማዕታትና ዓደል ኣብሃን ገር
ክብርን መጎስን ዘለዓለማዊ ሰማዕታትና እብል እዚ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መግለፂ ሰሚዕናዮ እንዲና ኣብ ኢትዮጵያ ልኡኽ ክሰድድ የኢል ምስ መን ከዕረቕ ዩ ንኢትዮጵያ ልኡኽ ክሰድድ ኢትዮጵያ ልኡኽ ምስዳ ድሞ ንሕና ኣለናዮ ክብሮም እንዳፍላ ክባን ካብ ዝኸይዱ ምስኦምቲ ናይ ስምምዕ ሰላምታ ገብረና ይኽእል እዩ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከለኻ ንፅበዮ እሱራት ፍትሓልና ቁዋም ግበረልና ዝተሰደደ እመለሰልና ኣይቀኒለ ዕብያ ተፀኒየ።
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብፍላይ መደረ ናይ ፕረሲደንት ኢሳያስ እቲ ኩሉ ሽርሕታት ፀገማት ንወያነ ክከላግበሎም ክፍትም ትርዮ እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ወያነ ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ኣላዓይልካ ነቲ ስልጣን ዝነበሮም ዕድመ ናሓፀረ መፅ ስለ ዘሎ ካብኡ ንምህዳም ንህዝቢ ትግራይ ክላዓልዎም ፍታን ህዝብን ካልእ ዘሕዝን ፍፃሜ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ተንኮላት ናይ ክልጥ መራሕቲ ተረዲኡ ንሰላም ክፅዕር ይግባእ ብል ይቕኒለይ።
የቐኒልና ውሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉልና ቁፅሪ ቴሌፎንና ንምዝኽኻር 2022599242 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ምልክት ናይ ቪኦኤ ድምፂ ምሰማዕኹም 15 ምጥዋቕ ኣይትረስዑ። ከምኡ ኢሜይልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክትፅሑፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ብፍላይ ኣብዚ ቅድሚያ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ተተኮርኩም ዝበለፀ እዩ እሞ ክንፈነኩም ኢና። ፅባሕ ዓርቢ ኡ ቅሩብ ዝተወንዘፈ ብዛዕባ ፀሓይቱ በራኺ ኣብ መደብ ቅሕ ፅልሚ ገላ ንብል ንኸውን ግዜ ተኣኺልና ተወልደ ረዳ ዘራሪበ ኣለኹ ዝኾነ ፅባሕ ዓርቢ ረኸበና ክሳብ ሽዑ ሩዋም ለይቲ ቻው።